Pâinea noastră cea de toate zilele. Un studiu detaliat al evenimentelor majore din Biblie cu aplicații pentru omul contemporan. În prezentarea pastorului Lucian Cristescu.
Am venit la întâlnire și am venit cu Sfânta Carte ca să ți-o deschid și ca, scoțând din ea pâinea hrănitoare a vieții, să putem să ne hrănim amândoi, să putem să ne simplificăm viața. Sunt convins că și tu, dacă ești destul de copt, adică dacă ai trecut de 17-16 ani, îți dai seama că viața e complicată. Dar de ce e complicată viața? Și că așa e ea, e complicată. Hai să spun de ce. Nu zic că este ultima înțelepciune, dar e una din luminile care m-au făcut să înțeleg de ce viața este complicată. Există așa numitul capitol în psihologia comportamentală, se numește psihologia rolurilor. Adică eu nu joc rolul, eu sunt eu, da, ești tu. Dar odată ai rolul de angajat. Să trăiți, e șeful, ai subalterni, ai rolul, ai o poziție. Apoi, ești român. Și ăsta e un rol. Te duci undeva, rolul tău îți place, nu-ți place, îl porți. Ești soț. E un alt rol. Vezi, nu mai e șeful, e soția. Și acolo se stabilesc anumite rapoarte. Raportul tău față de ea, cum o fi el, ai rolul tău. Apoi ești tată. E un alt rol. Și toate aceste roluri, ești un vecin. Sunt nenumărate roluri în viața unui singur om fără să joace teatru. Numai că, vezi, rolurile acestea se cam împletesc într-un odgon, într-o funie groasă și sunt unele roluri care intră în coliziune cu alte roluri. De exemplu, am colegii de muncă. Colegii de muncă zic, băi, Jane, hai să mergem și noi să ne răcorim, că am reușit proiectul ăsta și avem toți o primă, mergem să... ceva, nu? Ceva. Hai să spune că tu nu bei, dar te duci cu ei. Tu ai rolul de coleg. Acasă nevastă zice, ce e că nu vine? Azi trebuia să duc copilul la meditație sau la not și nu vine. Ce-i cu Jean? Și uite cum rolurile uneori creează scurt circuituri. Suntem într-un stadiu al analizei vieții lui David când a intrat într-un rol îngrozitor, într-un rol nefast. Dar să studiem, să mergem pas cu pas. Facem o recapitulare a ideilor de data trecută prin citarea textului biblic. Suntem la 1 Samuel, capitolul 27, versetul 1. Deși Dumnezeu a făcut minuni cu el, David și-a zis în sinea lui, voi pieri într-o zi ucis de mâna lui Saul. Și David a zis, nu e nimic mai bine pentru mine decât să fug în țara filistenilor pentru ca Saul să înceteze să mă mai caute în tot ținutul Israel. Așa voi scăpa de mâna lui. Întrebare, a scăpat? Da, pentru că urmează ceea ce se întâmplă. Și David s-a sculat el și cei 600 de oameni care erau împreună cu el și au trecut la Achish, fiului Maoc, filisteanul, împăratul Gatului filistean. Vă să zic că el dezertează din oștirea, din corpul lui Israel. Și iată cum David, printr-un calcul realist, dar cu o premisă greșită, am analizat data trecută, ajunge să fie trădătorul neamului său și joacă un rol care intră într-o coliziune fundamentală cu calitatea lui de copil de Dumnezeu, de biruitor al filistenilor, de victorul asupra lui Goliat. Îți dai seama că el care merge cu preotul Abiatar și cu efodul după el, ajunge să servească sau să se integreze într-un antisistem. Dar cum poate să existe un corp străin? Cunosc pe un prieten care, nu știu, a avut cancer hepatic. Tipul era sportiv. Cancer hepatic, ce ai de făcut? Ai doar o șansă să-ți scoatem ficatul și dacă vei avea norocul, noroc, să îți facem transplant de ficat. Dumnezeu și-a descoperit bunătatea și s-a găsit un ficat de transplant. El a fost dus cu elicopterul imediat la spital și a făcut transplantul. Numai că corpul, după legile geneticii, respinge orice corp străin, iar ficatul, având alt cod genetic, era respins. Numai că știința medicală știe acest lucru. Și atunci există o medicație, un tratament continuu, se numește imunosupresante, care nu fac altceva decât să diminueze, chiar să limiteze, chiar să stingă imunitatea. Fii atent, imunitatea. Asta înseamnă că ești vulnerabil la toate celelalte boli. Că nu mai ai armata de apărare, garda națională, care să te ocrotească de alți dușmani teribili. Îl cunosc pe băiatul ăsta, îl cheamă Claudiu. E un tip sportiv care continuă să facă maraton, care continuă să lucreze și Dumnezeu este atât de bun încât i-a dat și înțelepciunea să își compenseze prin vitalitate faptul că imunitatea lui este redusă, nu știu până unde, până la ce nivel, poate până la zero sau până la un nivel foarte jos care să nu fie agresiv sau amenințător pentru corpul străin ficat. Lumea filisteană în care a intrat el a devenit un corp străin în care se bălăcește David și care ar trebui să-l înghite și să-l fărâme. Nu în sensul că filistenii sunt răi, ci conștiința lui, identitatea lui ar fi trebuit fie să-l rejecteze, să iasă de acolo sau conștiința lui să-l zdrobească. Și totuși apare imunosupresantul conștiinței. Și omul poate să-și liniștească conștiința. N-am vrut eu, m-a obligat șeful, a fost o situație de forță majoră, înainte nu s-a mai întâmplat și nici nu se va mai întâmpla. E un caz, Dumnezeu știe, mă iartă. Și toate acestea sunt doar motive licențioase de a permite păcatului să aibă loc în istoria mea, cu avizul meu, nu împotriva mea. Mi-amintesc de un caz. S-a întâmplat după al doilea război mondial. Cunosc mai multe istorii, pe una o cunosc personal, mi-a fost învățătoare. Toți cetățenii germani, începând din Republica Democrată Germană până la granița cu URSS-ul, deci toate țările unde erau cetățeni germani, sașii de la noi din Ardeal, erau între câți ani? 18 sau 19 ani și 40. Erau luați și duși în Siberia sau în diferite colonii de muncă forțată. O mamă cu 3 copii, cu un soț cu picior amputat, era veteran de război, veteran de război de pe frontul de est, se luptase cu rușii. Este ridicată, dar copiii mei, soțul, veni-o, pajalsta, na Sibir. Femeia destul de tânără, 30 și ceva de ani. E dusă în Siberia, în condiții în care nu exista căldură, în barăcile acelea, nu exista mâncare și mureau de tifos, mureau pe capete femei, ea era într-o colonie de femei. Și Ivan, un gardian, o vede, blondă, gigică, îi aduce mâncarea lui, ea e recunoscătoare, el îi aduce și spune, nu vrei să fii nevasta mea, dar ea are bărbat, are copii, dar el îi aduce mâncare. Și acum apare imunosupresantul. Ce să-i faci? Na, dacă îmi iubesc copiii și soțul, trebuie să supraviețuiesc prin Ivan. Și apare o căsătorie, un mariaj fără popă, fără acte civile, dar e nevasta mea. Și ea se mută din colonie în bordeiul lui Ivan și îi toarnă un copil sau doi, cât durează detenția sau munca forțată, condamnarea. Și când vine liberarea, acum ea stă pe mijlocul porții și zice, care-i familia mea? Că acolo e familia, aici e familia, aici am copii, acolo am copii. Rezultatul a plecat. Ivan și copiii plâng după mama lor, după soția lui, că a iubit-o Ivan. Iar când se duce acasă și află soțul și copiii, n-au nevoie de ea. Femeia se sinucide. Oh, e atât de periculos să te joci cu conștiința. Imunosupresantele sunt doar pe termen scurt. Ei, să trăiască Claudiu, să fie sănătos, Dumnezeu să-i dea viață. Pentru că în medicină cu trupul e altfel, dar cu conștiința, deși sunt analogii, e cu totul diferit. O conștiință afectată, o conștiință frântă, însemnează că tu ești pe jumătate om. Iar dacă eu am făcut-o și vin la Dumnezeu și zic, Doamne, iartă-mă, Dumnezeu e gata să-mi relipească conștiința, dar de data asta să o păstrez întreagă. Că nu mă pot juca multe ori cu conștiința. În fine, David a ajuns într-o anti-împărăție în lumea filistenilor, el îmbrăcat cu sabia la brâu, ca un slujitor al lui Baal, în timp ce Abiatar, cu efodul, era cu Dumnezeu, era acolo lângă el. Sigur că să stai la curtea lui Achish îți activează sistemul imunitar. Ce faci pe David, bă? Nu-ți dai seama. Tu ești unul ca ei. Tu ești circumcis, ești evreu. Unde-i Dumnezeu tău? Tu, ce cauți aici? Și atunci, probabil, căutând o altă ieșire, viața e complicată. Așa am început tema de azi. David a zis lui Achish, dacă am căpătat trecere înaintea ta, rogu-te să mi se dea într-una din cetățile țării un loc unde să pot locui. Pentru ce să locuiască robul tău cu tine în cetatea împărătească? Știți ce vrea să zică el? Cum poți să suporți un evreu cu 6 de evrei, dușmanii tăi, în cetate? E împotriva firii pământești. Și chiar în ziua aceea, Achish i-a dat Țiclagul. De aceea Țiclagul a fost al împăraților lui Iuda până în ziua de azi. Măi fraților, mă tot uit la acest Achish. Păi ăsta este adventist, să stai creștin curat. Păi ăsta este un om cu suflet. Sunt uimit ce însemnează un păgân creștin. Un păgân cu inima schimbată. Unde se află Țiclagul? Marea Galilei sus, jos e Iordanul și Marea Moartă, iar acolo este ca repere Hebrone, în Ghedi, unde se ascunsese. Țiclagul este aproape de pustia Paran, pe unde peregrinase el. Deci destul de departe de filisteni. 22 de kilometri, o ușurare pentru David. Să nu mai zică oamenii că sunt partizanul filistenilor. Să nu zică ei, dar tu știi că ești. Timpul cât a locuit David în țara filistenilor a fost de 1 an și 4 luni. 365 de zile, mai mulțește încă 120, îți dai seama că aproape 600, aproape 500, nu, aproape 600 de zile. E uluitor. Fiecare zi, Doamne, ce caut aici? Doamne, scapă-mă din ce-am făcut! Și David și oamenii lui se suiau, fii atent, că acum vine mai mare complicație, se suiau și nevădeau asupra gheșuriților, ghirzițiților și amaleciților, căci neamurile acestea locuiau din vremuri vechi în ținutul acela până la Șur și până în țara Egiptului. Ce făcea David? Uită-te! David continuă să curețe pe dușmanii lui Israel. Adică, știi ce face el? Doamne, am ajuns și eu aici, dar uite, îți fac lucrarea. Eu acum merg și atac pe dușmanii lui Israel. Toate neamurile păgâne care erau mai mult sau mai puțin aliați, și că păgânii se pot alia foarte ușor împotriva unui inamic comun. David spune, pustia ținutul acesta, nu lăsa cu viață nici bărbat, nici femeie, le lua oile, boi, măgari, cămilele, hainele și apoi se întorcea și se ducea la Achish. Am cunoscut un bărbat. Eu îmi făceam practica în acea biserică, eram ele student la seminar și în fiecare sabat eram în acea comunitate din București. Și era acolo un nene foarte simpatic, care era și foarte generos. Eu aveam ocazia să-l văd de unde stăteam. Când venea coșul cu daruri, el nu punea un leu. Din vechime, ideea este că la școala de sabat, la colecta școlii de sabat, să dai prețul cât un ou. Un leu. Bine, așa era atunci. Și nu dădea un leu, dădea 10 sau 20 de lei. Erau bannotele de 25 cu Tudor Vladimirescu pe ele. Dădea 25 de lei. Și am, băi, ăsta e credincios. Într-adevăr, și era simpatic, era jovial, întotdeauna cum să spun eu, făcea și un gest către vieții studenți care în vremea comunistă n-aveau nici bursă, erau unii mâncau o dată pe zi. Știu, unul a leșinat la ore. Îl cunosc personal. Și era un om iubit. Până în ziua când n-am mai venit la biserică. Ce s-a întâmplat cu el? Și am aflat cu stupoare de la diaconie că nenea Pițigoi, așa îl chema, nu mai știe lumea. L-au găsit pe nenea Pițigoi într-un hotel de ostea unde mergea el cu serviciul, beat criță. Și acum îmi explic de ce făcea el gesturile acelea generoase, caritabile, ca să compenseze o patimă pe care n-o biruise. Și David caută și el să compenseze faptul că a pactizat cu dușmanii și cu dumnezeii dușmanilor și căuta să zică, Doamne, n-am încotro acum, sunt în poziția asta, dar uite, fac servicii pentru tine. Și acum mă întreb, e bine ce făcea David? Păi e bine, oare e chiar bine? Pentru că atunci când mergea el, ți-amintești ce scrie ce am citit în versetul anterior? Spune că nu lăsa cu viață nici bărbat, nici femeie, le lua. Stai, nici bărbat, nici femeie, e groaznic. Păi, dar tu faci genocid? Ori nu cred că asta este lupta pe care Dumnezeu o vrea ca să-ți justifici ție conștiința. Și apoi se ducea la Achiș. Știți de ce se ducea la Achiș? Păi să-i ducă lui să-i dovedească vitejia, că a făcut servicii. Toată prada de război, că reținea și el la 10-a parte, să spunem, să aibă și ce mânca oi. Da, dar restul îi dai la stăpânul, că ești în slujba lui. Tu ești sergentul lui Achiș. Și Achiș îl întreba, deci dă raportul. Achiș zicea, unde ați năvălit azi? Și David răspundea, să trăiești veșnic împărate, spre miază zi de Iuda, spre miază zi de ierahmeliți și spre miază zi de cheniți. Adică unde? Nu spune. E și becher băiatul. Spune doar la miază zi, dar nu spune cu cine s-a luptat, nici ce a făcut acolo. E destul că a dus prada. Și asta se cheamă perdea de fum. Apare ca unul care i-a păzit lui granițele când de fapt îi slăbea brațul forței. Vezi, întotdeauna o minciună trage pe alta. Și nu numai o minciună, că minciunea nu merge singură, merge cu rețea de acțiuni, de fapte. Și deodată de la o minciună trebuie să joci, nu doar să accepți un rol, să joci cum îți cântă alții și știi cum se întâmplă? Există un dans vechi, se cheamă tarantelă. Vine de la tarantula, de la păianjenul acela care avea o mușcătură foarte veninoasă în zona Italiei, mediterană, și spune ca să scape de venin, ca să nu îi atace grav, trebuia să facă o mișcare, spune sângele mișcare, și începea un dans în acela teribil. Începea normal, mai repede, exact cum e Cazanciocul. Cazanciocul este un dans care începe și care devine tot mai iute. Cam așa este cu șirul de acțiuni pe care le atrage minciuna. Și versetul 11 întărește. David nu lăsa cu viață nici bărbat, nici femeie ca să vină la Gat, căci se gândea el, ar putea să vorbească împotriva noastră și să zică, așa a făcut David. Și acesta a fost felul lui de purtare în tot timpul, un an și 4 luni, cât a locuit în țara filistenilor. Interesant, David trăiește în crimă și în minciună. Bravo, David! Cum se cheamă asta? Am o poză ciudată. Dacă te uiți atent, nu e un craniu. E o structură dublă craniană și un șarp. Pe îl domină. Duplicitatea imortală. Duplicitatea, chiar dacă nu o să avea cineva, cum s-a aflat post-mortem în cazul de care ți-am povestit, acelui om caritabil, îi spunem că îl chema Pițigoi, că în cazul lui e mortal. Și nu va afla lumea. Doi știu. Dumnezeu și cu tine. Iar conștiința te chinuie și continuă până când, la un moment dat, îți tocești receptorii atât de mult încât nu mai auzi glasul conștiinței. Și acesta este momentul când treci de linia roșie, când ești amorf, ești surd, ești capabil să mai primești chemarea Duhului Sfânt. Ăsta e păcatul împotriva Duhului Sfânt, când El nu te mai poate ajuta și crăpi. Oh, din nou mă uit la Achiș. Achiș se încredea în David și zicea, s-a făcut urât poporul său Israel și va rămâne slujba mea pe vecie. Să știți că Achiș nu era un prost alău. De obicei, ăștia mai stupizi, ăștia nu prea sunt binevoitori. Ăștia sunt destul de, temători. Dar Achiș era un om care gândea și care s-a pus în poziția lui David și înțelege că e urmărit și că a venit cu oamenii lui. Un om care avea și inimă, o inimă surprinzător de iubitoare sau umanistă. Practic, marele maestru vrăjitor David l-a păcălit pe Achiș. Și Achiș, aici este un lucru foarte interesant, s-a lăsat păcălit. Știi că oamenii nu pot fi păcăliți decât dacă se lasă păcăliți. Foarte puțini sunt cu mintea destul de nestructurată ca să aibă o gândire clară, bine închegată, coerentă și să-și dea seama că e păcăleală. Puțin, cei mai mulți însă, sau hai că poate greșesc, unii, destul de mulți, doresc să fie păcăliți. Le place să fie păcăliți. Și am să-ți dau un mic caz. Se povestește despre o comunitate germană din timpul celui de-al doilea război mondial, într-o comună, nu era mare. Și spune că biserica aceasta luterană era într-un loc chiar la 10 metri, sigur era gardul, curții, dar la 10 metri de linia ferată. Și de-a lungul timpului au aflat că exista la ora 11:22, venea un tren. Și au aflat că în trenul acela, de fapt au și auzit, care era un tren de marfă, erau închiși evreii și țipetele lor, hilfe, hilfe, strigături, ajutor, ajutor, ei auzeau, iar ei țineau slujbă și auzeau că vine trenul și ca să scape un pastor, probabil vopsit, le-a zis, oameni buni, noi nu vrem asta, dar sistemul nu e în mâna noastră, plecăm capul să ne rugăm pentru mai mari, pentru, nu spune Scriptura, și pentru Hitler că e pus de Dumnezeu. Da, da, e pus de Dumnezeu. Dar la ora 11:21 sau 22 când trecea trenul, se întrupea predica și a spus, în numele Domnului cântăm imnul 16. Großer Gott, wir loben dich. Și cântau tare ca să n-audă țipetele evreilor. Indiferent ce predică era, cântau un imn. Auzi, oamenilor le place alibiul și îl caută ca să scuze gândirea defectă. Hai să ne întoarcem în realitatea ochilor lui Dumnezeu. Și dacă suntem chiar la strâmtoare, cum a fost amărâtul de David, haideți să lăsăm pe el și el poate să ne scoată din groapă. Crede asta și viața se va schimba numai bine.